Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kinikilalang humihina ang sektor ng agrikultura at pagmanipaktura sa bansa. Ngunit ito'y maaaring isa sa mga muling mabuhay para sa mga naghahanap ng trabaho sa Australia. Ngunit di ito ang pangkaraniwan at tradisyonal na trabaho sa pagsasaka at pabrika. Ayon sa kauna-unahang pag-aaral na siyang sumuri sa pagbabago sa lugar trabaho at trabaho sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang matinding pagmamahal sa pagturo ang kaisa-isang dahilan kung bakit pinili ng 21 taong gulang na si Jess Walker na mag-enroll sa kursong primary teaching sa Monash University sa Melbourne.
I don't think teaching will be one of those careers or professions that gets wiped out by technology. We can't replace a teacher with a robot. It's just not going to happen. So I think being in a teacher profession is always going to be a stable career.
Sangayon ng Monash University Associate Professor Chandra Sa, isa sa mga makda ng pag-aaral na sumuri sa mga trabaho sa Australia at mga pagbabago at nagbabagong anyo ng lakas paggawa. Anya, sa pag-aaral ng National Center for Vocational Education Research, nakita ng mga trabaho sa pagturo o mga guro, mga accountant, sa larangan ng kalusugan o healthcare ang mga pangunahing trabahong propesyon sa taong 2024.
The main drivers of job openings in any occupation are, first of all, growth, and secondly, need to replace people who leave the occupation permanently.
Sa pag-aaral, sinuri ang 77 trabaho sa may 87 industriya at nakita sa bawat isang itong mayroong karagdagang 1.7 milyong katao ang magkakaroon ng trabaho sa taong 2024, kung saan nakikitang pinakamalaking mag-eempleyo ang sektor ng health care. Marami sa mga panibagong trabaho ay kaugnay ng National Disability Insurance Scheme. Ang pagbaba sa halaga ng dolyar Australiano at pangangailangan sa produktong pang-agrikultura ng Australia ay maaaring magbunga rin ng karagdagang oportunidad sa sektor ng pagsaka at agrikultura. Ngunit di lamang ito limitado para sa mga trabaho sa pagsaka at produksyon. Pinangasiwaan ni Andrew Lai ng Sprout X ng pagtuturo o pag-mentor at naghahati dito ng suporta sa mga nag-uumpisang negosyong gamit-gamit ang teknolohiya sa pagsaka o yung tinatawag na agriculture technology businesses. Anya, binago ng teknolohiya ang mga trabaho sa pagsaka at pananim.
It's the first time ever that you can actually have a digitized farm. So farming's increasingly becoming a digital space. So perhaps a lot of farmers are basically becoming software engineers and tinkering around with hardware and things like that. So it's starting to get incredibly technical as people digitize and get away from a lot of manual labor.
Ang pag-aaral ay sabay na inilabas sa datos kaugnay ng lakas paggawa, kung saan pinaalam ng Jobs and Innovation Minister Michaela Cash ang karagdagang 5,000 bagong trabaho noong nakaraang Marso.
Employment for the last 12 months is at 3% growth. That is almost twice the decade average of 1.6%. In relation to the last 12 months, we've seen the economy create approximately 367,000 jobs.
Ang antas naman ng walang trabaho o unemployment rate ay nananatili sa 5.5%.
sbs.com.au/Filipino.